Velkommen til allmøte. Fint å se at så mange kommet. Selv om jeg var litt spent, nå det vel ikke avholdt noe allmøte siden før jul. I høst så hadde vi ganske hyppig med allmøter, da var det veldig mye som skjedde. Mye store omstillinger og store diskusjoner, mange som var engasjert. Og så har vi på en måte nå ikke hatt det da, de siste to månedene. Men så vi her. Og det streames som vanlig, sånn at alt som blir sagt kan bli hørt på senere. Men hvorfor skal vi allmøte i dag? Nå jo alt reorganisert, og vi inne og kjører i en strømlinjeform av ny struktur. Men så vet jeg da at det en del som lengter tilbake. Høyskole Gjøvik var jo en så flott høyskole. Og vi liksom synes at alt var strømlinjeform, alt var lettvint og alt var greit, og vi visste hvem som gjorde hva, og vi hadde fullmakter til å undertegne og i grunn ta beslutninger. Og så har vi til og med skrevet en bok om det, eller ikke vi da, Jens Olai. Den har vi tatt med i dag bare for å minne på at det et forholdsvis mange igjen. Til jul så fikk vel alle en bok, og nå det åpent for at alle kan gå og hente seg en bok til, hvertfall, hvis de har lyst til å gi bort til noen, bruke det når dere på noen møter eller her eller et eller annet, eller ha to stykker hjemme. Så ta med herfra og gå i torget de som vil ha en bok til. Men, ok, Høgskolen Gjøvik, fantastisk. Vi oppnådde mye sammen på Høgskolen Gjøvik. Og det synes jeg noe vi må ta med oss og holde fast på, at det var en grunn til at Høgskolen Gjøvik ble en del av NTNU. Det var fordi vi hadde noen unike kvaliteter, og de kvalitetene her fortsatt, selv om vi nyorganisert. Det bare at nå skal de inn i nye strukturer, og de skal begynne å fungere både faglig og administrativt i helt nye settinger. Og så spørs det da, hvordan skal vi jobbe når vi nå skal inn i disse landskapene her? Jeg skal ikke gå inn i de detaljene, for dette har det sett veldig mange ganger. Det en faglig organisering på Gjøvik. Fem fakulteter til stede her. Noen med egne institutter, noen med fagenheter. Fagfolkene våre integrert i disse søylene, der det skal utvikles faglig undervisningssamarbeid, faglig forskningssamarbeid, og det der den store pengestrømmen og den store beslutningsmakten ligger. På samme måte så har vi fellesadministrasjonen og biblioteket. Ja, det skal vi se. Det sånn at hvis det går nedover her, så kommer det fram noen greier, ja. Det her disse rundingene, det Gunn som har laget dette her. Der ser vi hvordan det som før var fellesadministrasjon på Gjøvik kan ordnes i noen ulike bobler her og der, og kommuniserer da med tilsvarende enheter i Trondheim. Det klart at dette kan virke ganske kaotisk, både for den som skal prøve å se det utenfra, og for den som skal jobbe inn i disse boblene, om det den strukturen der, eller den andre faglige strukturen. Ja, og så det masse sånn som enable editing. Skal vi se. Om du her eller der. Og så det som jeg sa, at det, og dette har vi minnet om flere ganger, akkurat nå de første månedene, og kanskje mer enn bare et par måneder også, så vil dette her trenge tid på å gå seg til. Det mange uavklarte ting. Og det kan dere trøste dere med, at det mange i Trondheim også som sitter og har posisjoner og har veldig mye uavklart. Men strukturen på plass. Vi jobber det vi kan for å få den til å funke best mulig. Vi skal jo bli Norges beste universitet, og har jo alle som jobber på NTNU sagt, og det mener vi. Og vi størst. Det ikke noe mål i seg selv, men vi skal også bli best, selvsagt. Og her det masse på gang, det vet dere alle. Men så det sånn at vi har noen unike kvaliteter, tror jeg, på Gjøvik. Vi har oppnådd en god del som gjorde at vi ble verdige til å bli fusjonert med NTNU, og som gjør at vi nå en del av NTNU. Men hvordan skal vi jobbe videre på Gjøvik, både i disse faglige søylene, i de administrative søylene, og med helheten på Gjøvik? Og til å innlede og tenke høyt om det, så har Jens Barland vært så snill at han har forberedt et innlegg her. Han veldig opptatt av dette her, og vi gleder oss veldig nå til å høre på det, Jens. Og så helt mot slutten av seansen i dag, så skal personalklubben si litt om hvordan noe av dette kan tas tak i der. Men ordet ditt, Jens.
Takk skal du ha, Jørn. Og dette her, det har jeg gledet meg skikkelig til. Det begynte med at jeg snakket med Jørn for noen uker siden om kulturen på campus her på Gjøvik. Og så snakket vi litt mer, og så sa han, ja, du må snakke med alle om det. Og så ble jeg dratt med på litt mer enn det var meningen da. Men nå skal vi snakke om noe som er så stort og viktig at vi ikke ser det. Fordi alle de andre problemene man stort sett diskuterer, det er som stein i skoen. De føles kjempesvære, men er egentlig småtterier. Og jeg går litt tilbake. Jeg begynte først litt i det små, så begynte jeg i fulltid her på Gjøvik i 2013. Så det er ikke så lenge siden. Kanskje jeg er den nesten nyeste ansatte her. Men i hvert fall da har jeg hatt gleden av å se ting litt fra utsiden og komme inn. Og da jeg begynte her, så var det en dame i nabolaget hjemme. Jeg bor i Bærum. Hun jobber i utdanningsdirektoratet, og så fortalte jeg at jeg hadde begynt å jobbe på høyskolen i Gjøvik. Og så sier hun spontant, og så bare for å si det sånn, at hun har en sånn jobb som gjør at hun hele tiden reiser rundt på alle høyskoler og universiteter i Norge hele tiden. Så sier hun, å ja, men det er jo den høyskolen hvor det er så hyggelig å komme. Ja vel? Og så begynte jeg å tenke etter, og så erfarte jeg litt, og så skjønte jeg, ja, men det er jo jammen meg helt sant. Og jeg har vært sensor og gjesteforeleser på 14 forskjellige høyskoler og universiteter, så jeg har vært veldig mye rundt omkring, ikke bare en gang, men masse. Og det er noe helt spesielt med opplevelsen å komme på den campusen her. Det trengte jeg litt hjelp til å se fra ei som hadde vært på alle. Og det er noe med at jeg hadde jo aldri trodd jeg skulle ha meg jobb på Gjøvik. Og så kom jeg her da, og så oppdager jeg liksom både et dynamisk, spennende fagmiljø, og et sted som det rett og slett er veldig trivelig å komme til. Jeg hadde aldri i verden trodd at man kunne oppleve sånn etter å ha kjørt 2 timer med toget gjennom skogen fra Oslo. Så jeg måtte jo rett og slett snu litt på fordommene opp ned. Og det er jo sånn at jeg erfarer jo litt sånn mange rare ting. For eksempel sånn som i lunsjen så har jeg måtte lært meg noen kinesiske gloser, sånn som Odas og Café Day, for å, det er det sosiale språket borti en av krokene der i hvert fall. Og en annen ting da, vi som er norske, i hvert fall vi som er etnisk norske, vi kommer jo liksom fra alle mulige steder. Jeg må av og til leite litt etter for å finne de som egentlig er fra Gjøvik da. Eller locals, pleide vi å kalle de da. Jeg bodde i Nairobi 2 år, og vi snakket locals mot oss som bare Muzungu. Det var også et ord for hvit, men egentlig er det en metafor. Det betyr en som fyker forbi. Så en hvit person der, det var en ustabil person du ikke helt kunne forholde deg til. Det lå i det navnet, eller i den glosen på Swahili. Men det er jo litt sånn som jeg erfarer her, også, at det er jo man kommer til Gjøvik fra alle verdens kanter og fra alle landets kanter for å være en del av det miljøet her. Og i hvert fall så har jeg erfart at det jeg opplever på campus her, det er noe helt annet enn de stereotypene man typisk får hvis man bare sier stedsnavnet eller tenker på noen prøysenviser eller noen sånne ting. Det er noe helt annet. Og at Gjøvik her på campus er noe helt annet enn Gjøvik nede i Storgata også. Og så skal jeg dra dette her over. Ja, når jeg sier det er noe spesielt, så skal jeg bare tenke meg, hva er eksemplene på det jeg vil kalle god kultur? Og jeg tenkte nå først å snakke litt om kulturen som vi har her. Så skal jeg snakke litt om kulturen i forbindelse med fusjon, at vi kommer sammen med andre kulturer. Og til slutt litt grann om det med bedriftskultur, som er liksom lederskap på sitt sterkeste, som et ledelsesvirkemiddel. Men i hvert fall, hvis jeg bare satt meg ned og tenkte, hva er det egentlig jeg har som eksempler, da, hvis jeg sier at det er så fenomenalt flott å oppleve det å komme her. Jeg nevnte jo for han, jeg hører jo til en av disse boksene der, den første der, han dekanen på Fakultet for arkitektur og design, han heter Fredrik Schettlig, og han var med oss på et møte her, og så i en pause, så bare sa jeg til han litt om den der gode kulturen, og sånn, Och han är ju en ledare på ett högt nivå, skönt jag, väldigt sån erfaren och välreflekterad. Och så säger han spontant: "Vet du vad? Det har jag märkt. Jag har hört hur ni snackar om varandra." Var det en flott attest att få från en av de skicklig gode dekanerna från NTNU i Trondheim som kommer hit, som varit lite runt och hört. Han hörer rätt och slett att här är det inte sån där drittprating, negativ prating. Varför hade inte han hört det mellan oss kollegorna som var i det fagmiljö? Han hörte att vi pratade gott om varandra. Det var en väldigt fin märkelapp att ta med sig. Och så har jag upplevt själv, jag har ju av att jag drivit med forskningsprojekt som så gör att jag sticker fram ansiktet i offentligheten, och det har varit mycket både moro och pepper med det. Men det att uppleva den där hejaropen på hemmaplan, upplevna är här samma kollega, jag kommer igen igen, detta är bra, det sån och sån och sån. Det är också en fenomenal god upplevelse. Det är liksom som vi ska ut och konkurrera i ett eller annat sport och sån, och du har liksom de med dig på laget. Så den lagkänslan syns jag väldigt god. Och så har jag också prövat mig på lite att ta någon chanser och pröva något nytt i undervisningen som kanske går inte, vi måste i alla fall pröva det. Och upplever då att ha en ledare som säger: "Ja men kom igen, ja men då gör vi det." Så tar jag bara chansen. Det går inte bra varje gång, för hvis inte du har gjort något gärnt så har du inte gjort något. Så att och det är också lite så att du får inte det perfekta stupet från 5 metern eller 10 metern första gången du stuper. Men det är nog bara våga, och så har det gått så rimligt grejt, och så har vi faktiskt över lite tid fått det också innovation på undervisningen. Och så har jag lite lust att säga något lite speciellt om det vi kallar för stöttefunktioner eller administration, för det är ju upplagt att i den fusionsprocessen vi är igenom, många av oss fagliga ansatte, vi har det som julafton och 17 maj på en gång, massa nya kollegor, massa nya projekt, kan bara stå på och få till goda studenter och goda projekt. Och så sitter det många folk i administration och i stöttefunktioner och egentligen tar den tuffaste delen av jobben, för de måste förändra jobben sina, de måste effektivisera sig och verkligen ta liksom den delen. Och därför så vill jag gärna ge lite uppmärksamhet till det som jag ser av fantastiska goda kulturella erfaringer också med stöttefunktionerna. Som står på lite extra nu. Se på studieadministration, hur våldsamt jag har upplevt några gånger att de står på för såna lite sån enkelt exempel jag har. Studenter som spelar sig någon vi måste hålla i hanken, ta oss lite extra av, eller någon studielöp som bara blir ett slalomlöp och så är det lite sån på väg ut i skogen och så måste vi liksom på ett eller annat vis få det. Det är de underligaste case vi har fått genom fullförda bachelorgrader med god hjälp från studieadministration. Och så IT-helpdesken då. Jag har jobbat många olika steder. Och en IT-helpdesk kan aldrig hjälpa dig med allt, men jag har aldrig upplevt något sted jag är mer lösningsorienterad och mer på faktiskt ger dig svar och pröver än det jag upplevt här som ett exempel ett sted. Och det att det alltid så pent och rent på kontoret och i korridorerna, någon som går runt och ordnar och ställer och vaskar för oss, kantina och avdelningsadministrationen vår. Ja, det är så patent att jag har nästan inte ord för det. Och en ting är detta med att jag får uppfyllt mina behov. Det är någon som gör en väldigt flott jobb och så får jag jobba akkurat med mitt. Det är det ena. Men det har en större effekt. När jag märker att kollegorna mina som jobbar med helt sådana andra ting, jag känner att de står på lite extra. De gör lite mer än det man egentligen förväntar. Att det skapar en förpliktelse hos mig också. Det skapar en sån gensidig avhängighet när jag ser oss ni står på. Det är nästan så att hvis du är en av fotbollsspelarna, du ska ut på och spela och du bara ser oss en fysioterapeuten jobbar helt sånt, det är inte fysioterapeuten som ska skåra mål eller något sånt, men de bara står på något helt vanvittigt och så ska du ut på och inbyter och komma ut på och du blir ju helt vanvittig gira av att de andra runt dig också har detta här i sig. Och det erfarar jag, det upplever jag, det vill jag benytta anledningen också till att nämna specifikt för dem som kanske inte så ofta får sån uppmärksamhet. Och så är det en annan ting jag upplever då. Jag är ju så extremt stolt av att vara sammen med, alltså vara på samma campus som någon av dessa flotta fagmiljöerna som på en måte träckes fram när man ska se si vad som är speciellt och flott sån med Gjøvik då. Inte sant? Så att jag är ju lite sån att ja vi sitter i samma område som informationssäkerhetscentret då. Inte sant? Var är trappen, inte sant? Och Fargelabben, ja, de har 13 PhD stipendiater. Vem är som tror att någon som forskar på farge, liksom sån form och farge, inte sant? 13 PhD stipendier. Hä? det är internationellt helt ledande fagmiljö. Omsorgsforskning, hvor vi har liksom center för den svære region, det har vi samlet här. Universell utformning, jeg var der borte en gang og fikk prøvd å dra meg opp og ned med rullestol på rampe som ikke tilfredsstilte byggeforskriftene, og skjønte hvorfor det, ja, hva de fant ut litt der. Altså jeg vet ikke så mye om det, for jeg har bare sånn litt sånn utenpå kunnskap, men det liksom sånn små enkelting som jeg vet om veldig bra her, og som jeg elsker å fortelle som små historier. Når jeg møter litt sånn der folk som jeg kjenner andre som ikke skjønner helt hvorfor jeg driver og drar hit for å jobbe, og så videre. Eller for eksempel, han har ikke møtt henne, men jeg har bare lest om det, at vi har Norges yngste professor blant oss. Oi, det her. Så ble jeg litt stolt av det også. Så de gode historiene, de bygger opp under vår identitet av det å være her. Og så skal dere høre et veldig rart eksempel, som også jeg synes en god historie. Vet dere hva som var åpningstidene på biblioteket her? På Universitetsbiblioteket i Gjøvik? 7 dager i uka, 06-24. Det bare ett sted i Norge, unntatt det sånn som døgnåpen, så bare ett sted i Norge som har lengre åpningstider. De har fra 04 til 01, og det er adgangshallen i Oslo S. Og hvorfor kan man ha åpent 06-24, 7 dager i uka, uten betjening? Fordi det ene er litt teknologi og adgangskontroll, og det andre fordi man stoler på hverandre. Man stoler på folk. Og det har også blitt sagt, hvis det ikke funker, så blir det annerledes igjen. Men det sier noe, og så er det at ingen andre har det. Så vi har noe vi andre ikke har, og det bygger på smart bruk av teknologi, og det bygger på tillit. Og så gir vi da en sånn helt superservice. Jeg har selv vært student og tatt studiepoeng til alle de tidene på døgnet hvor mødre sier man ikke skal gjøre det. Så jeg ville sannsynligvis verdsatt det veldig hvis jeg var student her. Og så en annen ting for å si noe om hvordan kultur også uttrykkes i arkitektur. Vi har Norges flotteste lesesal. Det der atre i A-bygget. Du kommer inn der, og så går du gjennom aulaen, og så går du helt inn, og så står du i lesesalen, og så ser du Mjøsa, altså det vakreste innlandslandskapet som finnes, så sant ikke er tåke, det ender det også, men i hvert fall sånn til vanlig. Og så tenker jeg på, dette alle, jeg vil tippe, nå har ikke jeg vært alle steder her, men jeg vil tippe at bortsett fra en eller annen sted oppe av en topp langt inne der, så er kanskje dette det flotte innendørslokalet hele Gjøvik, med tanke på å se der. Det gir vi til studentene. Det studenten vi eksisterer for. Det ikke tatt til et rektorkontor eller en sånn representasjonsgreie. Men det aller, aller flotteste stedet i hele vår arkitektur og bygningsmasse, det bruker vi for studentene. Det synes jeg også et sånn flott kulturuttrykk faktisk nedfelt i arkitekturen. Så og det også bare i forlengelsen av det at nå jeg heldig å ha kontor i A-bygget, og det opplevelsen av blir verdsatt, at du får en nye flotte lokaler, og jeg ser hvordan man pusser opp og bygger og lager sånn at man i område etter område får fine, flotte lokaler for folk. Det gjør også noe med selvfølelsen og opplevelsen av å bli satt pris på når du jobber her. Så skal jeg dra dette litt sånn inn mot fusjon. Det var den første punkt som var lengst, nå skal jeg være litt kortere på de to neste. Men i hvert fall, vi har da masse flott om kulturen, som gjør oss stolte av å være her, som gjør at vi gjør hverandre dyktige, og at vi har noen helt sånn spesielle, unike ting å by på. Og så skal vi gifte oss i et sånn stort giftermål med 4 partnere. Det er enda en ny form, det der er 4, ja. Ja. Men i hvert fall NTNU pluss 3 høyskoler. Den i Trondheim, det greit, de jo der, ikke sant? Og så det da Gjøvik og Ålesund. Vi er tydeligvis valgt ut på et faglig grunnlag, og bare det å bli valgt ut på et faglig grunnlag fordi du passer inn i en eller annen sånn stor overordnet faglig strategi for et universitet, det snakker jo godt til oss, ikke sant? Vi føler oss utvalgt, så det mobiliserer den positive energien der. Men hvordan skal dette da henge ihop? Og så tenker jeg, se på kommunereformen. Det å slå sammen 2 nabokommuner, som omtrent like store, som har vært rivaler siden vikingtida, det ikke så enkelt. Det har vi nok av eksempler på rundt i Norge. Her gikk en del ting litt enklere, fordi det var en veldig stor, så på en måte da skjønner man at da får de føre i dansen på en del ting i stedet for å diskutere mye om det. Men i hvert fall, vi kommer nå sammen. Men jeg tror at nettopp fordi at i denne fusjonen vi har vært en del av, så har det, geografi har vært fraværende. Det har vært det faglige som har vært, hatt imperative. Og det har mobilisert mye positivitet. Og så husker jeg, det var en periode det ble gjort en organisasjonsutredning når man hadde bestemt dette, og så var det en gruppe som undersøkte de beste universitetene i verden som også er geografisk bredt på flere campuser langt fra hverandre, for å se om det fantes noen organisasjonsmodell som er et forbilde som vi kan bruke og ta i bruk og da bli like gode som dem. Og så fant vel det utvalget ut, nå har jeg lest alt i seg, men jeg fikk med noen hovedpunkter der i hvert fall, at det er ikke en bestemt organisasjonsmodell som er suksessen eller fasiten for et sånt geografisk spredning. Tvert imot så ligger suksessformelen ligger i kulturen, hva du presterer og hvordan man jobber. Og da er jo det at vi ser jo utfordringen, den jo helt tydelig både på dette, denne oversikten og den andre vi så, den med enda flere firkanter på, at utfordringen er at vi er blitt fragmentert. Vi hører til mange steder. Og det er da hvordan vi skal ta med oss alt dette positive, sterke, gode inn når vi da skal høre til forskjellige steder, at vi fortsatt har med oss den gode, sterke kulturen som vi har hatt. Og så vil jeg bare dra det litt mot det tredje punktet mitt, som er litt mer om bedriftskultur, men med disse eksemplene. I forskning som jeg har gjort, da først og fremst på mediebransjen, så har jeg forsket litt på hvordan kulturbygging, og kulturbygging egentlig er noe av den sterkeste ledelsesformen som man kan ha. Altså en leder, vår øverste leder her på campus, Jørn, han kan stå her, han kan fortelle oss entusiastisk om ting, han kan fortelle oss visionært om ting, han kan være streng med oss og gi oss ordre, eller han kan gi oss tydelig klare beskjed, ikke sant? Men til syvende og sist, det han står her og forteller er bare en beskjed. Ikke sant? Det er bare ord. Og så velger vi hvor stor grad vi tar det til oss. Mens kulturen, det blir på en måte det som sitter i veggene. Det blir en del av sosialiseringen, og det blir så mye, mye sterkere i å prege oss, og forme oss, og styre oss i hva det er vi driver på med. Så det gjelder da, det er å bygge kulturen, og så lage kulturen og forme den sånn at vi påvirker nærmest hverandre til hvordan vi skal ha sånn god praksis. Og da blir det litt sånn tilbake til denne metaforen med lagspillet, at du får en sånn der omforent holdning om sånn og sånn står vi på helt ekstra her, ja, så påvirker alle hverandre der. Det er ingen som vil være på et lag og ikke greie å prestere like intenst som de andre. Og så er det det at kulturbygging er ikke bare en ledelsesaktivitet, det er en aktivitet vi alle kan gjøre. Det er sånn at hvis du har lyst til å jobbe på et trivelig sted, på et offensivt sted, og på et sted du gleder deg til å komme til, ja, det er jo bare å oppføre seg slik da. Det er jo bare å oppføre seg slik at det er trivelig for deg selv og de rundt deg. At du oppfører offensivt i forhold til det vi skal gjøre, og at du opptrer sånn at andre gleder seg til å treffe deg. Da både får du den opplevelsen selv, og du påvirker de nærmeste omgivelsene dine til også å opptre på den måten, og så får du det sånn igjen selv. Jeg tenker litt på helt sånn lokalt, jeg sier, i korridoren vår, det er ikke så lett å si avdelinger og seksjoner, for jeg er jammen ikke helt sikker på hvem som hører til hva lenger selv, men i hvert fall dem jeg snakker med, og som vi er på møter sammen, som stort sett sitter i samme korridoren som meg, så kom jo etter hvert disse fusjonstingene, og så var det bestemt, og så skulle vi finne ut det ene og det andre. Og så greide vi egentlig å få noen ganske gode diskusjoner og noen gode premisser på plass for det vi skulle bidra til å påvirke til i diskusjonene. Det ene, det var en litt sånn holdning av, vet du hva, de veldig store tingene overordnet som skjer her, det skjer uansett. Det kan ikke vi påvirke. Altså kommuner blir slått sammen. Banker blir slått sammen. Mediehus blir slått sammen i svære konsern. Og så prøv å stoppe det da, hvis du en vanlig medarbeider. Det går ikke. Her det noen store krefter. Jeg skal ikke begynne å dra hele de greiene der, men altså, det foregår en del store ting vi bare forholder oss til. Men sett oss litt nærmere det vi driver på med. Hvordan kan vi påvirke det vi kan påvirke? Og hvordan kan vi påvirke det til vår fordel, eller til fordel for det vi jobber med, da, for å si, ikke snakke sånn egoistisk, men for å snakke på vegne av fag og fagfelt og studentene våre. Og da ble liksom diskusjonen hvordan kan vi gjøre det beste ut av denne situasjonen? Hvilke initiativ kan vi ta? Og da har du også noe med initiativets makt, fordi hvis du bare sitter der og sier nei, nei og fy, fy og helt forferdelig til alt som skjer rundt deg, altså da mister du all innflytelse. Men hvis du heller foreslår noe, tar initiativ, og så blir det kanskje en diskusjon der du ikke får lov å gå tre skritt fram, men bare to og et til siden, litt annerledes, men det i hvert fall et steg på veien og litt retning, sånn som du selv har tatt innflytelse til. Og det vi i hvert fall har fått til hos oss, det var jo litt som, jeg kanskje litt på hjørnet i vårt fagfelt, så det noen andre av mine kolleger som representerer mye mer tyngdepunktene for det vi har av mange studenter og store fagmiljøer. Og da fikk vi løsninger og plasseringer og sånn, som passet veldig godt for de aller fleste, og som vi har hatt veldig gode prosesser rundt. Det var liksom den ene greien vi har hatt. Og så har vi hatt en greie til som vi har diskutert oss fram til, som vi har i hvert fall lykkes noe med. Og det at vi har skapt en holdning oss imellom. At vi som fagfolk og sånn som vi oppfører oss og det vi tar initiativ til, skal være sånn at vi skal gi våre nye kolleger i Trondheim en opplevelse at vi representerer noe positivt. Sånn at vi rett og slett i møte med dem gir dem en liten sånn wow. Det hadde, altså, for jeg tror at det, trøndere, eller trondheimsfolk da, for å snakke litt mer spesifikt, de like arrogant som oslofolk. Ikke det riktig? Jeg si siden jeg liksom bor i Oslo og Bærum, hvis det forferdelig. Jeg ikke derfra, altså, jeg bare bor der. Men i hvert fall, da har vi det, altså, sånn, og det som litt felles at de forventer liksom ikke at det noe veldig sånn grei fra Gjøvik. Og så kommer vi der, og bare gjennom måten vi på, det vi presterer, det vi faglig har å by på, så gir vi en wow-opplevelse. Og det har vi fått flere bekreftelser på. Så da jeg i mål med det som jeg hadde tenkt å bidra med, si litt om det å begynne i Gjøvik, min opplevelse av kulturen her, litt om det med fusjon, og litt om det med bedriftskultur. Og så var det meningen at det skulle være litt empiri, eller mat inn til den diskusjon som skulle være etterpå om hvordan vi får til dette videre.
Takk skal du ha, Jens. Det mye å tenke på når Jens får starte opp, og sikker på at dere har mange spørsmål. Dette med at når vi møter kolleger i Trondheim, så skal de liksom få en wow-opplevelse. Her det folk med liksom guts og med type holdninger og kompetanse. Og vi har, jeg synes at vi, dere, oss alle på Gjøvik, har bygd et fantastisk miljø. Og det veldig moro også å få sånne ferske opplevelser av det, som Jens som da ikke har vært her så veldig lenge. Og han kommer og liksom reflekterer over det han møtte på Gjøvik. Men hva gjør vi nå? Når vi ser sånne kart som det her, hvordan skal vi jobbe videre helt konkret? Det noe vi absolutt må ha fokus på fortsatt, som vi ikke må miste? Og det noe som ikke så farlig med sånn som vi har jobbet? Og hvordan skal vi liksom få dette koblet sammen med at vi del av nye strukturer og skal bygge nye faglige konstellasjoner på tvers av geografiske campus? Vi har en personalklubb som jobber litt med sånne ting. Jeg vet ikke hvem av dere som skal opp og si noe på vegne av den. Det deg, Jan Kåre? Skal du få si litt først, og så synes jeg vi skal bruke litt tid på innspill fra salen her.
Ja. Det Ann-Kristin Engvold som leder i personalklubben, men hun ikke her i dag, så da skal jeg ta litt om det arbeidet. Altså, jeg begynte jo her 2. mai i 1997, så det blir 20 år nå. Og på den tiden der så har det skjedd en rivende utvikling. Men det som har hengt ved Gjøvik, synes jeg, i alle de årene, det det gode, kan si, fellesskapet som vi har her på campuset. Det synes jeg har vært en berikelse for min egen del. Det har gjort at jeg har trivdes på jobben stort sett nesten hver eneste dag. Det har vært litt skjær i sjøen. Det for oss alle. Hvis ikke så er det som en gjensatte, da har du ikke gjort noe. Vi gærlig heller hvis du ikke kan leve med det. Men i alle fall, så, og det som har skjedd her er at dette med kulturbygging, det var et kjempefint innlegg du hadde, synes jeg. Så det jeg synes det sier omtrent alt som trengs å sies med å ha en personalklubb også. Men før vi kommer så langt, så er det en ekstra berikelse. Det dette, kan si, internasjonale, og som vi har opplevd de siste 10-15 årene. Altså, vi har 40 nasjonaliteter på skolen her, og de forskjellige kulturer der tror jeg beriker et fellesskap på et campus. Det jeg helt overbevist om. Når det sagt, så når jeg begynte her i 97, så var det litt, den nye organisasjonen hadde ikke gått seg helt til. Og vi bestemte ganske fort at vi må få satt ned en personalklubb som da skulle se på litt det som vi i fellesskap kunne gjøre. Og 97-98 så var den på plass. Og alt fra 98 så var det slik at altså, dette her med velferdsmidler, det noe som skal forhandles om hvert eneste år med tjenestemannsorganisasjoner. Men her fikk vi et go på at velferdsmidler, det kan styres av den nye personalklubben. Så vi har ikke hatt noen forhandlinger om det etter den tid. Det noe som da den klubben har styrt. Det har vært mange ting som på en måte vi har prøvd med kulturbygging. Vi har jo dette med juleavslutninger, vi har julebord, vi har laget trimrom i sin tid, vi har fri svømming for ansatte både her og der, og så videre. Vi ser at på i hvert fall en del arrangementer så har det vært litt dalende oppslutning. Og det synes vi som i personalklubben er litt synd. Det kan være at det passer dårlig med tidspunkt eller noe slik, men vi har jo hatt ski i dag, så det var tre busser som kjørte av gale, og fra vi var 8-10 stykker som da hadde den siste turen for noen år siden. Så det noe med at vi gjør vi det riktig. Er det noe som dere kan gi noe input på? For de som sitter i personalklubben, noen sliter litt med å få folk til å bli med og ta i tak. Og hvis vi skal bruke personalklubben på noe, så må vi i fellesskap gjøre ting. Det liksom bare en 3-4 personer som da blir alt, og det blir litt slitsomt i lengden. For vi har tro på at det noe som kan være forebyggende. Og apropos forebyggende, så har vi også brukt midler da til, ja, som sagt, dette med trim, og så har vi har massør og sånt som vi har brukt. Det som abre nå, Kai, Robert, at jeg vet du like godt som meg, det at budsjettmidler, det bare en Jørn som har fått en pott fra Trondheim, og seksjonen ellers, altså bibliotek får litt, og Gunn har fått, og så det IT. Men på HR og økonomi så det ingenting. Velferdsmidler, det blir forhandlet i SESAM, og SESAM de fordeler det ut på fellesadministrasjon sentralt og fakulteter. Det blir litt vanskelig å forholde seg til 5 fakulteter og 1 fellesadministrasjon når vi skal på en måte trekke ut litt midler. Så Kai og jeg har fått i oppdrag å sette oss ned og se på hva vi kan på en måte bringe videre opp mot Frank Arntzen og hans økonomiteam, så vi kan få noe penger å rute med her på bruket. Vi sitter jo gjør med alle fullmakter. Så han er jo en del borte, og så er det. Så vi må ha andre også som kan styre midler. Men hva gjør vi med personalklubben? Er det noen som har noen synspunkter på det, så vil vi gjerne ta imot det. For jeg ønsker det beste for Gjøvik. Jeg sikker på, som du Jens sa, det hvis du spør folk ute, blant annet i Trondheimsmiljø, når man kommer hit på arbeidsmøter, gruppemøter og litt forskjellig, så synes man at man møtes med en åpenhet og gjestfrihet. Og jeg tror vi har, det har ikke vært mye klager, men per nå, fra 1. januar til nå, så synes jeg det ligger litt i vakuum. Det må jeg være helt ærlig på å si. Så ja, da bare gi vel ordet åpent etterpå.
Ja, da har vi hørt to innlegg og litt ulike vinklinger. Det er nok en kobling av mange ting som Jens var inne på, Jan Kåre delvis inne på. Altså, Jan Kåre var jo inne på det med personalklubben og lage en del sånne sosiale ting, men som Jens var inne på, det med kultur på et campus, det skaper jo av ledelsen og det vi gjør sammen sånn faglig sett og holdninger, hvordan vi behandler hverandre og så videre. Vi har noe som heter Campusråd på Gjøvik. Det er noe som NTNU vedtok at Campus Ålesund og Gjøvik skal ha, et campusråd. Det er litt feil å sammenligne med det gamle styret, men hvis det er noe som ligner på det gamle styret, så er det Campusrådet. Altså Campusrådet på Gjøvik, det skal være et organ som har ansvar for å se helheten på Gjøvik, og hjelpe da viserektor til å lage både strategier og felles, skal vi si, ting rundt Gjøvik. Campusrådet og viserektors koordineringsmøte, som vi kaller det, mandagsmøtene våre, har allerede begynt å jobbe med den faglige strategien for Campus Gjøvik. Altså vi skal ha en geografisk strategi. Altså vi skal finne ut av hva er det NTNU i Gjøvik er det eneste som kan gjøre ved at vi er her sammen, og hva er det på en måte Campus Gjøvik skal ha som strategi for å bygge opp under de ulike fakultetenes strategier. For der blir det også laget strategier, og så skal selvfølgelig NTNU på topp ha en strategi som er vedtatt av universitetsstyret og på en måte på rektornivå. Men vi har liksom tre dimensjoner. Vi har Gjøvik, vi har fakultetene, og vi har hele NTNU. Og det gjelder både det vi skal jobbe med faglig, men det gjelder også dette med å lage teamfølelsen, Gjøvik-følelsen, som ikke skal konkurrere eller ødelegge det andre, men hvordan jobber vi med dette her nå? Det er utfordringen og det vi på en måte er i gang med å starte opp, fordi nå er vi i en ny setting. Så ordet er fritt, nå er det mulig å komme med noen gode innspill. Og da har vi denne her flotte catchboxen som jeg håper funker. Da kaster jeg en første Siri.
Gracias. Så det å ha åpne sånne kafferom, for det passer jo ikke å spise i kantina alltid, men å gå på hverandres kafferom omtrent på samme tid. Så det mine forslag til å fortsette å opprettholde en kultur hvor vi tør å snakke sammen, få mulighet til å heie på hverandre, men da må jeg vite hvem det som trenger heien akkurat nå, og hva det blir med. Så det å være nysgjerrig på hverandre, og åpne døren, og gå rundt og prate, der tenker jeg viktig.
Å gå med navneskilt, det en god idé. Altså, hvis det var for eksempel en uke i hvert semester hvor alle skulle gå med navneskilt, og at du skulle prate med i hvert fall, ja, du har jo dette her da, men trenger jo ikke noe mer enn altså, gå med denne her, passe på at det er synlig, og så begynne å kikke på det. Men ellers så er det jo mange felles arrangement vi har hatt, som er dratt i gang som sosiale arrangement, som flere har nevnt. Men vi har jo også hatt disse her kulturbyggende tiltakene som nettopp går på å skryte av hverandre. Altså det er kanskje, det var litt farlig i starten at vi skulle liksom si hvem den beste underviseren eller læreren siste år. Men det har vi jo nå holdt på med i hvert fall 10-15 år. Det synes jeg er kjempemessig. Vi har hatt markeringer felles hvor folk har ulike seire, altså hvor det er opprykk til opprykk i stillingskategorier. Vi har jo hatt kakefester og greier når vi har fått gjennomslag av noen faglige greier. Altså når vi har fått godkjent en ny mastergrad, godkjent doktorgrad, sånne ting. Vi har alltid liksom prøvd å se hva er det som vi skal være glad for i fellesskap. Og det kan godt hende at det er sånne ting som vi skal fortsette med. Men da må disse her ulike instituttene og fagenhetene nå, og andre sørger for at det blir kjent, og at vi liksom får en sånn vi-følelse med at vi er stolte av det som oppnås på andre enheter. Så det er mange, mange ting som vi skal fortsette med. Vi skal fortsette å ha kvalitetsseminar, vi skal fortsette å ha personalseminar, men vi leter litt etter pengene til dette her. Pengene er jo der et sted, men det er bare at fullmaktstrukturen, som jeg sa, det er masse sånn detaljer rundt fullmakter og delegasjon som ikke er på plass, men det viktige er at dere sier fra nå, hva er det som er viktig å bevare? Og hvordan synes dere ledelse og personalklubb skal jobbe for å videreutvikle Gjøvik som det beste campus i NTNU? Altså, alle må jo jobbe for at de skal bli best. Noen sier at Trondheim er den beste studiebyen i Norge, og det kan godt hende at det er noen som har sånne, skal vi si, målinger som gjør at det kan være troverdig, men da skal vi skal jo konkurrere om det, sånn at om 10 år så kanskje vi har gjort noe her som gjør at vi er blitt enda mye bedre som studieby og som studiested. Har dere noen ideer? Ikke slå på han? Ja, tar grammatikk-gjengen den der. Intern stolpejakt. Yeah. Mange gode ideer som kommer. Jeg tror, nå har ikke jeg bedt noen ta noe referat her, men Lise alltid en som sørger for å huske alt som sagt I sånne sammenhenger. Så, og sammen med Jan Kåre fra personalklubben, eller liksom fra at vi setter oss ned og får ned på et papir de gode ideene som her, og så må vi jobbe videre med det. Idékafé, idédugnad, hvor vi har mer, skal jeg si, målrettet fokus på en samling hvor de som virkelig brenner for ser på dette, at vi må ta det med I disse viserektors koordineringsmøtene og på ulike måter ha fokus på dette fortsatt og ikke glemme de gode tingene som vi har holdt på med, som jeg nevnte I stad, med å feire hverandres seire, feire Gjøvik seire, rett og slett. Det viktig å bygge samhold på den måten. Men jeg ser ingen som har bedt om ordet. Jo, Siri, da skal du få lov til å få siste ordet, og så skal vi avslutte her. Så der. Ja, sorry. Da...
Sikkert vinkveld, kanskje det ekskluderer noen som ikke så opptatt av det, og tenker at det kan være andre ting. Jeg tror det veldig viktig for en del av oss for å få en forankring der man kanskje ikke kjenner så mange fra før. Og hvis vi klarer å holde disse kvalitetsseminar og personalseminar, så tror jeg også det viktig. Men jeg tror også vi må kanskje prøve å finne noen sånne faglige har vi en del sånne møtepunkter, vi har en del gjesteforelesere og så videre, som kanskje det burde vært enda tydeligere enn en slags
Yes. Tusen takk til alle sammen. Dere skal høre fra oss. Takk.